Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás vítá v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave. Zdravím vás a rovnou vítám našeho dnešního hosta, kterým je Petr Dzingel, kterého můžete znát taky jako DJ JR-a mimochodem. Ahoj Petře.
Ahoj, zdravím posluchače.
Se kterým se budu bavit o kulinářském cestování po Asii, především po jihovýchodní nebo východní Asii, můžeme říct. Podíváme se do Tajska, na Srí Lanku, do Vietnamu, do Číny, do Hongkongu, možná i na nějaká další místa. Uvidíme, kam všude nás to dneska zavede. První bylo cestování a potom kulinární zážitky, nebo byla první chuť poznávat kulinární zážitky a z toho vznikla potřeba cestovat?
Já jsem vlastně jako mladý kluk od zhruba 12-13 let pracoval, tak jsem v jednom kuse makal a vlastně svou pubertu a mládí jsem strávil o víkendech v práci a přes týden ve škole a vlastně jsem neměl na nic jiného čas a tak jak to tělo jako dostávalo na zadek tímhletím výkonem, tak přirozenou cestou potřebovalo hledat ten ventil, který by upustil a přines jakoby ten potřebný relax, a tak jsem vlastně ve svých 26 letech, mimochodem mě k tomu teda dovedla až jakási zdravotní krize, kdy jsem se vyčerpal a skončil v nemocnici pár týdnů na jipce s prasklým tlustým střevem bez jakýchkoliv jako průvodních jevů, tak jsem se rozhodl cestovat vlastně v Evropě a všechny ty své poctivě vydělané korunky utrácet tímhletím způsobem. A tak jsem vlastně začal objevovat Evropu a tam jsem přišel na to, že existuje něco jiného, něco, co je vlastně podstatně pro mě přínosnějšího než to omezení vlastně na ty hranice České republiky. A když jsem se nabažil Evropy jako takové po pár letech, tak si vzpomínám vlastně, že jsem se díval na dokumentární seriál na Travel Channel, bylo to o cestování v Hongkongu a asijské jídlo bylo natolik imponující, že jsem se rozhodl koupit letenku do Hongkongu a se ženou jsme odletěli. To byl ten prvotní impuls k tomu, proč cestovat. A bylo to vlastně to jídlo, tak bych to hlavně řekl.
Hongkong je z hlediska jídla zajímavý navíc způsobů. Mimo jiné je to jedna ze zemí, které se jako první podařilo dotáhnout street food na Michelinskou hvězdu. Myslím, že minimálně dva hongkongské street foody mají v tuhle tu chvíli tohle michelinské označení. Tak jak vypadaly tvoje první zážitky v Hongkongu a z Hongkongu?
Vůbec jsem nevěděl, která bije. To bylo něco jako neuvěřitelného. Já si vzpomínám, že měl jsem teda pár informací od kamaráda, který obchodoval v Číně. Ten tam jezdil nebo lítal tam 15 let a měl vlastně spoustu různých typů a tak nás jako nasměroval se ženou, co tam prožít, co tam vidět, ale i tak to bylo tak jako jiný, tak odlišný, tak obrovský, dechberoucí, když jsem vystoupil z letadla a sedl jsem si na A21, která mě vezla do centra a vlastně posledních 12 let, kromě letošního roku, pravidelně každý leden vozí na to mé místo, které tam mám oblíbené a mám rád, tak jsem byl totálně paf. Já nevím, jaký výraz bych použil, asi kdybychom se bavili mimo éter, tak by to bylo jiný slovo, ale bylo to úžasný, nikdy na to nezapomenu, na ten hukot, který jako město vydává, tam je Pík, což je jeden z vrcholů Hongkongu, z těch přilehlých kopců, které obepínají Hongkong, a ty, když vlastně vyjedeš, tak máš možnost obcházet a prohlížet si celý ten záliv a ten poloostrov Kowloon, a je to krásný, tam slyšíš, byť seš jako sám a nepotkáš třeba na určitém místě, já už to tam mám tak vychytaný, že nepotkám za půl dne nikoho, přesto slyšíš třeba 10 kilometrů vzdálený klakson, nebo to, jak někdo zavře v dveře umíchačky, když dole staví na silnici. Takže tohle to všechno ve spojení s tou obrovskou masou lidí, to bylo prostě tak beroucí, bylo to nádherný. Moje první cesta z hotelu vedla do různých uliček a já jsem vlastně nechápal celou tu jako konstrukci, jako koncepčnost toho města. Že u nás vlastně, když máš silnici, vlevo jsou baráky a vpravo jsou baráky, tak v nich se prostě bydlí. Tady to bylo úplně jinak. Na každém kousíčku byla restaurace anebo obchod. To byl strašný mazec. A bylo tam to soustředění těch kuchyní, nebo když se teda vemu, protože se bavíme o tom začátku, tak tehdy jsem ty informace neměl, že se tam vlastně soustředí celá, převážně ta celá, jako nejenom čínská jako komunita, ale že tam vlastně najdeš ulici, ve které sídlí v komunita z Koreji, třeba šečuánská kuchyně, tam má kolem 30 restaurací a každá z nich je úplně jiná. Byl jsem z toho prostě totálně.
A co je teda to tvoje oblíbené místo v Hongkongu, kam se rád vracíš?
Proč se tam vracím a kam se rád vracím? Je to jídlo, to především, protože v koncentrace právě těch různých kuchyní asijských je pro mě naprosto jako inspirující i z toho jako pro mě jako kulinářského hlediska, protože rád ty jídla vařím. Tam je to teda jako oříšek najít někoho, kdo by měl vůbec chuť s tebou něco vařit anebo ti vysvětlovat věci, pokud to nechceš mít, takže si zaplatíš průvodce. To mě přijde moc strojený, takže já to většinou dělám tak, že do těch restaurací si vlezu nebo do těch fast foodů si vlezu a začnu se bavit s místňákama a s kuchařema a chci to pochopit, navnímat tak, jak to vidějí oni. Ten Hongkong je v tomhle tom trošičku odtažitý, musím jako popravdě říct, ale jsou to ty restaurace, kam se teda rád vracím, potom je to všechny ty výhledy, všechny dechberoucí cesty, kdy sedneš na metro, popojedeš o 10 stanic dál, vylezeš, napravo máš neustále ty obrovské mrakodrapy a ten hučící závoj města a po 10 metrech po levé straně vcházíš do džungle, kde na tebe skáčou opice, rostou tam banány a vlastně stoupáš vzhůru do klášteru tisíce budhů třeba. To jsou další atributy toho, proč se tam rád vracím a já jsem si za ty poslední roky všimnul toho, že já jsem byl vždycky jako cítě a napojený spíš na ty věci tak trochu jinak než materialisticky a potřebuju věci prožít a navnímat je a dost si je jakoby i prokoumat. Mně Hongkong dává pocit domova. Jak já si osobně myslím, pokud existuje něco, co je mezi jako západním vnímáním světa a toho, proč tady jsme, jak žijeme a co se stane potom, když teda jako opustíme to tělo, tak pokud je ta reinkarnace, jak se jí v mnoha případech jako nazývá, nebo jak se jí říká, tak jsem tam kdysi žil určitě, protože mě tam je neuvěřitelně krásně.
Říkal jsi, že ten Hongkong je trochu odtažitý. Připadají ti lidi v Hongkongu odtažitější než v té hlavní pevninské Číně?
Určitě. To je jako k zamyšlení a nevím, jestli úplně k diskuzi, protože já věci musím zase, říkám, já si je musím uvnitř zpracovat, než na ně dokážu mít nějaký názor, ale v Číně cítíš obrovskou otevřenost, srdcerednost, kdy ti tak jak si přirozeně každý sdílí tu svoji radost z žití a bytí bez jakoby toho oparu, který tam prostě je tou politikou a systémem daný. To mě to prostě nezajímá. U mě, nebo respektive v mém okolí je spoustu kamarádů, kteří mě říkají, že do Číny by nikdy necestovali, protože politika a já nevím cokoliv a to mě nezajímá. Já jsem cestovatel, já rád sdílím, nasávám a poznávám a nehodnotím. Nejsem spasitel ani mecenář světa a nejsem ani politik. Takže z toho mého lidského pohledu ten Hongkong je podobný tomu Londýnu. Samozřejmě jako když v Londýně poprosíš kohokoliv, tak ti rád poradí, půjde s tebou až na konec ulice, ať je to pár desítek nebo stovek metrů, to se nám děje i v Hongkongu, že ti lidi se ti jako oddají, ale furt je to tak jakoby naučené, tak jakoby slušné, že vědí, že to se má, tak mu prostě poradíme a pomůžeme, protože to chápeme. Ale v té Číně je to takový přirozenější. Ale tam ti zase moc nechtějí poradit, respektive tomu nerozumějí. Ale ty vnitřní pocity, to srdíčko a ta duše a podstata je v té Číně jakoby víc jako hmatatelná. Možná tak, jestli se to dá pochopit slovy jako cestovatele nebo cestujících, kteří, jestli se nad tím takhle někdo jako dokáže zamyslet a pozastavit, pokud tam někdo byl a cítí tyhle ty drobné niance a jestli to někdo vůbec řeší. Já jo.
Když říkáš, že jako cestovatele tě politika nezajímá, tak sleduješ, co se s Hongkongem ve vztahu právě k té hlavní Číně v poslední době děje, protože to může tu zemi přece jenom jako zásadně proměnit.
Může, ale já se nezabývám věcma, který jdu vůbec ovlivnit, nemám jak změnit, ty informace samozřejmě mám, ale co s tím udělám? Neřeším to, no. Je mě to líto, uvědomuji si podstatu Hongkongu, tu jedinečnost vlastně jako ve vztahu k Číně, která tam byla jako ve vztahu k té svobodě toho myšlení, ale můj pohled na to, jestli se tam rád vrátím, to nezmění a jestli tam budou nějaké změny, což samozřejmě nemám to jako vlivnit, takže se tím nezabývám. Tolik snad to nezní nějak arrogantně, nebo jako obecně jako člověk prostě věřím, že bychom se měli, nebo máme každý tu svou roli tady v, jako vytyčenou a moje role určitě není hodnotit ani posuzovat a nějakým způsobem ovlivňovat politické dění v různých státech a v zemích a tak. No.
Casablanca. Casablanca.
Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
Casablanca.
Casablanca na Radio Wave.
Petr Dzingel je hostem dnešní Casablanky. Bavíme se o jihovýchodní Asii, především jihovýchodní Asii, o zemích jako Čína, Hongkong, Malajzie nebo Tajsko, i na některé další dojde, protože právě z tohohle regionu Petr Dzingel připravuje gastronomický cestopis, který se bude jmenovat Východní přísliby. Jak velký rozdíl je v gastronomii v Číně na venkově a na malých městech, zjednodušeně řečeno?
Pokud mohu zhodnotit města jsou připravená více tak jakoby na činčaně. Na venkovské, nebo respektive na venkově se vaří podstatně jednodušeji, je tam méně ingrediencí. Ona vlastně vůbec dobrá Čína se dá udělat z pár surovin. Jo. To je základ. U nás se to dosti šidilo, všichni tady známe jako klasické kung pao, které v po revoluci přišlo a byl to obrovský boom a všichni jsme si ho zamilovali, včetně mě vlastně to byl ten hnací motor, kdy jsem si říkal, wow, tak super, konečně ochutnám perfektní kung pao, těším se do Hongkongu, to si vzpomínám, že tak jako bylo. A když jsem ho ochutnal poprvé, tak jsem se odvařil. Žádná zmrazená mrkev a zelenina, ale chutnalo to prostě božsky. A ta venkovská kuchyně je podstatně levnější, lidé, a je teda více zdravá, protože to, co je na zahrádce a to, co roste na tom venkově, tak je samozřejmě přístupnější než v obrovských městech, kam se všechno dováží a s tím přirozeným způsobem uchovávání těch surovin to dostává na zadek určitým způsobem, té kvalitě se ubírá díky tomu, aby to vydrželo v té lednici. Spotřeba je tam tak obrovská, jo, zas na druhou stranu. To možná jako běžný spotřebitel, turista, který jede a necítí na jazyku ty niance, které já si řeším, jestli omáčka má o trošku více kukuřičného syrupu, anebo jestli tady používají rýžový syrup. Já už to dokážu za ty roky takhle tak jako navnímat. Tak běžný turista to nepozná. Ta venkovská je více ro, jako bych možná řekl. Taková prostě ostřejší a samozřejmě rozdělená do těch regionů.
Ve kterých regionech Číny se dělají takové ty knedlíčky, ty dim sum knedlíčky, které já osobně teda mám hodně spojené s čínskou kuchyní, ať už jsou asi plněné čímkoliv?
Tak tam, kde jsem byl, tak se dělali úplně všude. Já jsem se s nimi poprvé setkal v Hongkongu, tam skutečně jako na jedné ulici, jako když máme v Praze Vinohradskou, tak tam najdeme 100 restaurací, z toho 30 z nich bude mít dim sum knedlíčky a já jsem jich zažil jako desítky různých a všechny jsou výtečný, ale má je sečuánská kuchyně, ta je dělá z ostřejší, kantonská kuchyně má, těch kuchyní je hodně, tam nedokážu lépe specifikovat.
Jak moc jsou důležité jazyky v té jihovýchodní Asii, které jsou nám často vzdálené různými způsoby, k tomu pochopení kuchyně, k tomu, jak se nakládá s ingrediencemi a v těchto ohledech?
Tak začal jsem tomu rozumět zhruba po 5 letech, protože angličtina neexistuje a to dokonce ani na letištích, ani na konzulátu nikde. Je to tam fakt jako těžký. A co se té kuchyně týče vaření, tak je to tak, že oni mají super překladač Google, podstatně tady jako rychlejší a lepší než tady u nás. Ta aplikačka tam fakt funguje, takže ty něco řekneš i česky anebo anglicky a okamžitě to vidějí, oni ti něco namluví čínsky a ukážou ti to na telefonu. Takhle se dorozumíváme, ale samozřejmě to je krkolomný, ale tím, jak to mám projetý a jak chápu jednoduchost té kuchyně, protože to není jenom o tom je tam, vařit to s nima, ptát se, fotit si to, chutnat, ale ta práce pokračuje dál doma, kdy mám desítky kuchařek a snažím se najít ty drobnosti, které tam nepochytíš, protože oni ti to nevysvětlejí. A když se používá pasta z fermentovaných bobů do kungpa někde a někde se do toho přidává kukuřičný sirup a trochu medu, aby ta omáčka byla táhlejší, tak jsou to věci, které ti oni nepopíšou. A každý z těch kuchařů to dělá maličko jinak. Někdo podrtí šečuánský pepř v moždíři, někdo ho rozemele, někdo ho hodí celý do té směsky, někdo používá olej se šečuánským pepřem a těchto těch věcí je strašně hodně, takže kung pao se může lišit prostě těmhle drobnostmi a najednou máš 20 verzí. A každá chutná fakt trochu jinak. No a samozřejmě veškerou tu chuť ovlivňuje přesně ten region, ve kterém seš, místo, na kterém si ho dáváš a pak ten výhled, na který třeba se díváš a situaci, kterou prožíváš. To je obrovsky důležité. Jsou třeba tady v Praze, jsem našel jednu, dvě dobré restaurace, které vaří, ale nikdy to nebude chutnat tak jako tam prostě. Tak to je. Vzpomínám si, když jsme vlastně má první cesta do Hongkongu se prodloužila, tehdy jsme měli asi letenky na tří týdenní, možná měsíční cyklus, jako zpáteční a po asi 10 dnech jsem si řekl, super, co tady v Hongkongu, tak chci ještě někam jinam. A vyřídili jsme si v celku rychle jednostupá víza do Číny a letěli jsme do Guilinu, což bylo něco úžasného, kousek odtamtud je řeka Li, což je taková klikatící se nádherná řeka, zvaná jako nejhezčí místo na světě, minimálně teda v Číně, ne-li na světě. A jsou tam takové ty vápencovité homolkové výběžky a je to fakt nádherný, ty se tam plavíš po té řece. A z Guilinu je to ten vlastně nejvíce populární směr je do městečka Yangshuo. Po řece Li se plaví spoustu parníků a ty máš možnost prožít tříhodinovou cestu, tří možná pětihodinovou cestu, kdy sedíš. My jsme tam byli jediný dva bílí mezi místňákama a bylo to nádherný.
Petr Dzingel, host dnešní Casablanky, je mimo jiné, jak to tak na mě působí, nebo co já o tobě vím, velký milovník zeleného čaje. Ve kterých regionech máš čaj, zelený čaj hlavně, nejradši a jak moc se mu teda věnuješ?
Tak opět se vrátím do roku 2008 a mé první návštěvě oblíbeného Hongkongu. To byl pro mě byl čaj obřadem takovým, že jsem šel naproti svého bytu do sámošky, tam jsem si koupil za 20 korun čaj, přišel domů, horká voda vylouhovat a po 10 minutách vypít. To byl zelený čaj. Vůbec jsem netušil, že co jako zelený čaj znamená, takže jsem vešel dovnitř v takové jedné zapadlé uličce u hučícího, obrovského hučícího ventilátoru. Každý rok se tam teďka vlastně do Hongkongu vracím pro nákup čajů pravidelně. Si odtamtud odvážím 5, 6, 7 kilo zeleného, čerstvého zeleného čaje a oolongu. Tak když jsem tam poprvé vešel, tak jsem byl jak v sedmém nebi, všechno krásně hrálo, uvnitř to svítilo těmi jejich kresbami, kaligrafií a bylo to nádherné, dýchalo to takovou osobitou magií na mě a byly tam dvě staré babičky, než jsem cokoliv byl schopen říci, tak se na mě podívali, začali mě sahat rukama pod oči a říkali, že jsem zanesený a jak často jsem nemocný a já tehdy teda prožíval pracovní období mého života, tehdy jsem jako DJ hrával pátek, sobota už několik let. Tady v České republice měl jsem i některá hraní třeba v Německu, jezdil jsem Slovensko, Maďarsko a bylo toho fakt hodně tehdy. Do toho jsem akce pořádal, dělal jsem festivaly a různé akce na výstavištích. No prostě to bylo tak, že jsem makal třeba 14 hodin denně, včetně víkendu. Jo, toho, a byl jsem prostě vyřízený. A měl jsem tehdy, jsem měl silnou nadváhu, měl jsem 6 až 8 antibiotik za rok a spal a průměrně dvakrát za měsíc jsem ležel, já nevím, 3 až 5 denní virózou doma prostě. Takový ten klasický případ toho týpka, který byl zdravý, sáhl si na to, na tu práci a na ty peněžní benefity z toho a myslel si, že to je jako celý ten svět, takže vydělával ty prachy a měl se dobře, to teda si myslel jako do té doby. Uh-huh. Pak mu prasklo to tlusté střevo, takže tam pochopil, že prachy jsou úplně k ničemu, že vlastně jako si za ně ten krásný život nekoupí, že ten zelený čaj udělal ten zbytek, zatím si stojím, mě teda vyléčil. Babičky mě viděly na očích, pod očima, vlastně jsem si myslím, že jsem tehdy se musel i vysmrkat a ukázat jim obsah v kapesníčku, aby mě řekli ano, tak ty máš v sobě záněty a já nevím, co ještě. A když budeš pít litr a půl zeleného čaje denně, správně si ho připravíš a budeš to dodržovat, tak až příští rok přijedeš, tak uvidíš. No a já jsem si tehdy nakoupil už asi 3 kila čaje, ono to bylo drahý, samozřejmě, když si kupujete za 20 korun 30 sáčků čaje, no tak koupit si kilo čaje za 2,5-3 tisíce korun něco znamená. Ale tak prostě tomu tu důvěru dáš a navíc jako na mě to působilo tak, že ty holky, které tam teda jsou dodnes, nevím, jestli je 80, 85 tuším, tak se mnou baví i po těch 12 letech stejně otevřeně, srdceritně a věříš jim to, tak jsem jim prostě věřil. Přijel jsem domů a pravidelně jsem si vařil. Musím říct, že první měsíc to byl teda nářez. Ten zelený čaj se mě projevoval v tom, že jsem detoxikoval tělo hodně silně. Smrděla mě teda moč, měla i takové silné zabarvení, ale tak to jsou průvodní jevy detoxikace a ten zelený čaj to opravdu způsoboval. Koupil jsem si konev a dodržoval jsem opravdu to u těch čerstvých zelených čajů na 80, třetí nálev nebo třetí vylouhování jsem dával 85. Mě nikdy nebavilo si to dělat do malých šálků a pít to tak, jak to tam v té Číně prostě samozřejmě je, že tam to pijou z těch malých kalíšků a tak. Takže jsem se otočil zhůru nohama, najednou jsem meditoval a přestal jsem jako žít tady v tomhletom jako našem světě. To prostě ani nebylo možné. Ale do 2 let jsem přestal brát antibiotika a neměl jsem je doteď. Pití čaje dodržuji a piju ho teda pravidelně. A čaj mě uchvátil natolik, že jsem se v roce 2016 rozhodl vydat do čínské oblasti Fujian a najít vlastně ten prapůvod toho čaje, protože se tvrdí, že v této oblasti seděl císař a spadl mu ten lístek do vody a ta se obarvila. Já nevím teda úplně přesně, jestli to říkám správně, ten příběh jsem četl v knize už někdy před 10 lety. Jo. A to ta moje hlava manažerská si neuchovává ty informace možná úplně přesně, ale rozhodl jsem se prostě to podniknout, takže jsem přicestoval do města Xiamen a odtamtud jsem se vydal do Wuyi Mountain, se to jmenuje. Jsou to hory Wuyi a byly nádherné, byl to krásný měsíc a půl cestování. Pil jsem čaj, jehož kilogram stál asi 3 miliony korun, na ten jsem byl pozván. Vůbec mě teda nechutnal, protože ty sběratelské čaje, ty, které mají hodnotu, tak oni jsou většinou v ten oolong, je samozřejmě jakoby fermentovaný, upravovaný teplotou, upravovaný čaj, zelený čaj a blíží se až spíše k černému čaji a on tak smrdí jako takovou slámou. Jestli jste byli někdy na poli, na vesnici, kde zmoklo, já nevím, posečené pole obilí a zmoklo, tak ono tak trošku zapáchá. Takhle ten čaj zapáchal i mě a já ho prostě dodnes nemusím. A když tam jezdím za známými, které mám v Hongkongu, mám kamarády už a seznámil jsem se tam s rodinou, které kupují čaje a jsme už, dá se říct, takový ti cestovatelští přátelé, tak se k ním vracím a oni mě chtějí uctít tím, že vytáhnou tyhle ty letité čaje 20 let staré, 30 let staré. Tyhle, to je strašný průser, aspoň pro mě to smrdí a je to hnusné. Ale dostal jsem se tam na místo, odkud jsou čaje importovány vyloženě pro čínského prezidenta, kde přesně stojí tenhle ten čaj kolem 3 až i 5 milionů za kilogram. Bylo to něco neskutečného. My jsme vlastně, ty hory jsme vycházeli asi v, já nevím, 8 hodin z bodu nula, jestli to tak mohu nazvat, nás vyložil turistický autobus a opět jsme byli se ženou jediní bílí, kteří jsme spolu s těmi čínskými turisty stoupali do těch hor a v různých úrovních nadmořské výšky jsme se dívali na ty políčka, dostali jsme se, kde byly horské vodopády, pod tím byly políčka čajů a tam nám tvrdil průvodce, že vlastně tohle to je políčko, nebo respektive území, na kterém se vlastně pěstuje nejdražší zelený čaj, ne-li v Číně, možná na světě, kde stála vlastně jako kilogram tolik peněz a bylo to díky tomu klimatu, který tam vznikal z té horské vody, která tam šplíchala a zavlažovala to pole, plus vlastně to slunce a geografická poloha. Tam vlastně se k tomuhle tomu čaji není možnost dostat, není možnost ho ani koupit a je tam kousíček opodál, je zpracovna, před kterou stáhli opět ozbrojení vojáci, nemůžeš si tam ani nic vyfotit, nemůžeš tam vstoupit, ale tím, že jsme měli sebou průvodce, tak nám vlastně celou tuto historku řekl a já mu ji minimálně věřil, pak jsem se to vlastně i dočetl na internetu, že to tak skutečně je a že tyhle ty čaje jsou speciálně pro čínského prezidenta a že jimi vlastně uctívá v důležité zahraniční delegace.
My jsme se od východoasijských kuchyní a gastronomických zážitků posunuli k čaji a já myslím, že posluchači už z tebe docela jasně rozpoznávají, že tě cestování na východ hodně proměnilo, nejenom zdravotně. Znamená to, že ses třeba i dal na buddhismus nebo si ovlivněný nějakým konkrétním východoasijským náboženstvím nebo filozofií? Jak je to?
Já jsem kluk z obyčejných poměrů, z obyčejné rodiny, kdy vlastně otec jezdil kamionem a mamka pracovala v JZD. Jediné, na co se bylo těšit jako dítě, bylo to, že rohlíky se šunkou byly každou neděli. Takže já pocházím z chudých poměrů a všechno to, co se v mém životě dělo a děje, jsou pouze sny. Není to ani práce, není to ani cíl, vlastně je to všechno sen. A když jsem si koupil za 750 000 nový auto, tak jsem si říkal, Ježíši Kriste, to už je těch pár let za náma a já to auto fakt mám. Takže to byly telefony, pak to bylo auto a pak najednou jsem se jako probudil v té nemocnici a měl těch x milionů účtu, měl ty auta, měl to všechno a ležel jsem, měl jsem asi 8 hadiček, škoda, že ti teď nemůžu jako ukázat, kde všude jako byly zapíchané. Ležel jsem x týdnů v Chrudimi na Jipce, kde umřeli za tu dobu 2 lidi. Bylo v místnosti pro tak 4 lidi, jich bylo 20. A já jako mladý člověk ležel s 89-90letými lidmi, kteří křičeli, řvali, mlátili sestřičky, umírali. A já, když přišel pan doktor, a já mu říkal, pane doktore, já tady nechci být, já chci do soukromého pokoje, já si ho zaplatím, já mám prachy, takhle jsem to nějak formuloval, nebo já mám peněz dost. Tak on se na mě podíval a říkal, pane Zingel, tady vaše peníze neznamenají vůbec nic. Takže po této památné větě pana doktora jsem si uvědomil, že ty prachy nic neznamenají a že jediný můj sen je být v tom lese. Podařilo se mě to, byl jsem v tom lese, byla takovou operaci nebo takový zákrok, který já jsem vlastně přežil, To byla nemoc pana Havla, divertikulitída se to jmenuje, a já jsem ji měl ve svých 27 letech. Byl jsem tehdy nejmladší pacient ve východních Čechách, takovýho tam neměli, ale strašně se tomu divili a vsadili všechno na tu jednu kartu, a sice, že mě jako neudělali vývod z boku, a toho já si strašně dodnes vážím. A proč se vlastně motáme kolem toho zdraví? Já myslím, že to je pro všechny cestovatele důležitá věc, protože ty, co cestují, tak chápou, co to znamená poznávat, prožívat a myslet na to své duševní zdraví. Ti, co necestují, možná teďka přemýšlejí nad tím, proč jsou jako tak zinstitucionalizovaný ve své hlavě ve vztahu k práci, ve vztahu k tomu, co musím. Já byl taky. A já to pochopil, že ne. A to cestování mě přivedlo k tomu vnímat přirozeně jakoby ten východní svět, vnímat ty rozdíly, které jsou oproti tomu západnímu, oproti tomu našemu, jiné. To, že Když tě ráno někdo pozdraví, tak to má váhu psího lejna na trávníku. To znamená nulovou, ten člověk se ti ani nepodívá. Mně se spoustu lidí ptá v telefonu, jak se máš, a než stačím odpovědět, tak už jako jedou dál. A mně tohle to přijde tak obrovsky povrchní a neosobní. Takže já se zabývám věcma do hloubky. Víc nad nima přemýšlím, než něco řeknu. A tohle to přesně mě ukázala ta Asie. Tam jsem pochopil tu důležitost toho lidství, že tam je to ještě tak tolik jako neskažený. Já vím, že to může znít jako kliše, ale opravdu to tam jako tak jako je. Já jsem se rozhodl vnímat podstatu bytí, žití, obyčejné příběhy lidí, kteří ve vztahu ke třeba tomu street foodu, který já jsem si zamiloval a o kterém bude vlastně má kniha Východní přísliby, tak jsem se na něj upnul, protože vlastně přínos těchto obyčejných lidí, před kterými si na prdel sednou manažeři vysokých firm, prezidenti a dělníci a kdokoliv. A to jídlo furt stojí ty $2 nebo dolar nebo 5, to je jedno. Ale vaří ho lidi se své podstaty, proto aby se uživili, ne aby se předváděli a nepotřebují k tomu žádné diplomy a žádné show a žádné mega zástěry a úbrousky a nevím co. Teď jsem se trošku nechal unést. Pardon. Vzpomněl jsem si totiž na to, že když jsem poprvé přijel do Tajska, dostal jsem toaletní papír k misce s perfektním salátem, tak jsem koukal a jenom jsem se smál, ale tehdy jsem furt byl ještě ten západák a říkal jsem si, sakra, co to je? No, tak teď už se tomu jenom usmívám a vlastně přesně porovnávám ty drobnosti toho, jak skvělý to je, jak ty lidi vlastně vařej proto, aby přežili, jak jim to dává tu přirozenou radost, jak vlastně ani nic nevymýšlej, jak vařej ten salát, který vařila jejich babička, jejich máma, který si vařili už po tisící doma proto, aby se nějak najedli, když utrhli tu papáju ze stromu a vodka cibulku z toho svého políčka a teďka ho dáváme tobě turisto a ty tady sedíš a seš úplně rozhozený napříč jako generací, vzděláním, sociálním postavením, věkem a národností a seš z toho stejně pav jako my. A pro nás je to vlastně jenom to mít se z toho výdělku za co jako uživit, ošatit, zaplatit elektřinu. Podstata cestování je o poznávání pro mě osobně, o urovnání se toho mého bytí a jestli jsem inklinoval k nějakému náboženství, byl to buddhismus, který mě na začátku vlastně to není náboženství, neboť tam není Bůh, je to životní směr a filozofie, tak ta mě ovlivnila v tom, že jsem si uvědomil karmu, že já sám sebe jsem manipuloval do toho, že v rámci biznisu jsem byl schopný přimhouřit oči sám před sebou a vlastně si něco vymyslet. Takže v tom mě pomohl východ, že už si ani obchodně nevymýšlím. A na začátku to chvíli bolelo, ale to mé přesvědčení, že dělám dobrou věc, mě ty peníze vrátilo úplně jiným směrem a vlastně jsem jich dosáhl tou čistou formou, že jsem si před sebou sám mohl říci, že tohle to je fér, na ty peníze dosáhnu i touhletou čistou formou, protože si jsem naopak jako více jistý tím projektem, když vlastně říkám i tu čistou pravdu a ne tu obchodní verzi pravdy.
Já to teď na závěr vrátím zase zpátky na zem. Máš rád hodně pálivá jídla?
Jo, já jsem napůl Maďar. Moje máma jí ke snídani si udělá ohřeje si mléko, chleba se sýrem a k tomu si dává nakládaný feferonky. Takže já jsem pálivák.
Takže která z těch kuchyní je nejpálivější nebo kterou ty si děláš nejpálivější?
Thajská. Bez diskuze thajská. V Číně je to šečuánská, tam to je prostě fakt břitva, to je mazec, ale thajská. Mě ze všeho nejvíc chutná thajská. Já když jsem byl v Malajzii, já jsem to po asi 3 týdnech zdal a mazal jsem pryč. Mě tam chyběla ta zelenina, opravdu ta čerstvost, ta pálivého, sladkého, slaného. Thajská, je to jednoznačně thajská, miluju ji obrovsky, moc.
A která kuchyně je nejbarevnější? Protože barvy hrajou důležitou roli.
Určitě, souhlasím. Thajská.
Taky thajská.
Jasně, tam ty bylinky. V čínské třeba chybějí bylinky, anebo třeba ovoce, které může perfektně nakopnout saláty, papája, rambutan, karambola, cokoliv. No, ježiš, thajská. Thajská, bez diskuze. Indonéská, jo, to je jako... Jo, indonéská, ještě Indonésie má hodně barevnou kuchyni, tak pardon.
Děkuju, hostem Casablanky byl Petr Dzingel, se kterým jsme mluvili nejenom, ale především o východní Asii a o tamnější gastronomii. Děkuju.
Já děkuji také a budu rád, když mě budete sledovat na mém Instagramu a Facebooku Petr Dzingel anebo Východní přísliby. Na podzim vydávám autentický street food, bude to gastronomický cestopis z mých cest po Asii, kdy jsem 12 let cestoval a sbíral s místními domorodci, vařil a sbíral autentické recepty, které vám nabídnu. Tak ahoj, mějte se fajn, čau.
Díky, ahoj.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.